Nå ber jeg om kraft til å tale rett. Og det som gleder ditt hjerte, det som er sant og rett, Herre, la det synke ned i hjertet, og la det skape det det nevner. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. Vi leser fra Lukas evangelium kapittel 16, og fra og med vers 9. Der står det slik: «Jeg sier dere, bruk pengene som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger, når pengene tar slutt. Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Om dere ikke er tro når det gjelder pengene, som det hefter urett ved, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke viser troskap med det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til eget eie? En trell kan ikke tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. Amen. Det er ikke veldig ofte vi taler om penger i sentralkirken. Hvis du er ny her i formiddag og ikke har vært der før eller veldig lenge siden, så kan jeg forsikre deg om at vi taler langt mindre om det enn det Jesus gjør, blant annet i denne teksten. Men siden vi er ved inngangen til et nytt år, så vil vi gjerne tale noe om det. Dagens tekst viser jo at det å tale om penger og snakke om penger, om formue, om eiendom, ikke noe tabu for Herren Jesus. Langt derifra. Og vi har mange fortellinger, lignelser og beretninger i Det nye testamentet fra Jesus og apostlene som handler om det. Alle vet at penger er til for å tjenes og å brukes. Og vi vet også at dette med å gi gaver, det er en form for et kjærlighetsspråk. Så spørsmålet er i formiddag, hvordan bør en disippel forholde seg til penger, til givertjeneste? Hva bør en disippel tenke om det å gi? Legg merke til at i teksten i formiddag sier Jesus dette. For det første, bruk pengene. Bruk, sier han ikke, bruk pengene dine. Det står det faktisk ikke. Eller i en annen oversettelse, bruk den urettferdige mammon. Men han sier ikke, bruk din urettferdige mammon. Årsaken er enkel. Det er nemlig en dyp bibelsk tanke. At dypest sett så er hverken vårt liv eller våre penger egentlig vårt. Som vi synger, intet er vårt. Alt er ditt. Dypest sett så er vi forvaltere av alt vi eier og har. I møte med de klimaproblemene som vi er gjort oppmerksom på de siste årene, og som Miljøpartiet De Grønne blant annet kjører hardt på med, så skjønner vi det. At vi er forvaltere. De sier jorden tilhører ikke oss. Vi er forvaltere, vi har den på lån til våre barnebarn. Noen av oss har til og med sagt at ikke engang barna er våre, men at vi har fått dem til låns. Så jeg tilhører deg, Herre, og alt som er mitt er ditt, Herre. Det bør være vår personlige grunnholdning. Vi ser på oss selv som Guds forvaltere av det han har gitt oss. Og av forvaltere, sier Jesus, kreves det at de er tro. Likevel, sier Jesus, gi keiseren det som er keiserens, og Gud det som er Guds. Så bruk pengene. Så fortsetter Jesus, som det hefter så mye urett ved. Eller han kaller det for den urettferdige mammon. Det er mer presist i forhold til grunnteksten. Det er virkelig sant det Jesus sier, at det hefter mye urett ved pengene, ikke sant? Det er vel ingen av våre folk i menigheten som er på Voss for å hente noen penger som er gått tapt i det siste. Men det var vist en god del som hadde mistet penger der. og alt kan misbrukes. Men hvor mye kriminalitet har ikke sitt utspring i jakten etter penger? Statsbudsjettet for 2015 ble inntektsberegnet til 1329 milliarder kroner. Men i en trendrapport fra Økokrim i Norge for 2014 sies det at vi unndrar skatt for godt og vel 130 milliarder kroner. Tilsammen stjeler vi i kongeriket Norge det som ville utgjort 10% av statsbudsjettets inntekter. Og ikke bare det, men vi anklager hverandre også. Hver dag i Norge leveres det gjennomsnittlig 1100 anmeldelser til politiet. Og de fleste handler om en eller annen form for økonomisk vinningskriminalitet, ifølge Økokrim. Jeg har vært på deres nettsider og sjekket, selvfølgelig. Det er 6-dobling fra 1950-tallet og frem til i dag, ifølge Statistisk sentralbyrå. Og i den samme perioden har vi nordmenn flest fått en enorm velstandsutvikling. Og dere som er eldre kjenner til alt dette. Vi må gi Jesus rett, den gang som i dag. Det hefter mye urett ved pengene. Ikke fordi tørre papirpenger eller plastkort er onde, men fordi mennesket grunnleggende sett er ond. Fordi penger og eiendeler er en mektig, mektig, mektig avgud. Og derfor er det at apostelen Paulus sier at pengekjærhet er roten til alt ondt. Ikke penger, men kjærligheten til penger. Og likevel, bruk pengene. Så hvordan bør en kristen bruke sine penger på en god måte? Sier skriften noe om det? Vel, Jesus sier i alle fall i teksten i formiddag at vi skulle bruke pengene eller den urettferdige mammon til å skaffe oss venner som kan ta imot oss i de evige boliger når pengene her nede tar slutt. Det er et merkelig ord. Det antyder for oss at når vi dør, så skal vi være sammen med andre mennesker. Men det kan jeg ikke tale om i dag. Men Jesus kaller oss altså til å investere med våre penger, og jeg tror det er rett å si, i Guds rike. Finnes det noen her i formiddag som har tenkt på å gjøre investeringer med pengene sine? Da vil jeg også spørre deg, har du tenkt på å investere på den måten at mennesker kan vinnes for himmelen? Har du tenkt på det som den virkelig beste investeringen med dine penger? Det er virkelig et mål et rikt menneske bør ha for øye med sin forretning. Bygge Guds rike, bygge Guds rike, bygge Guds rike her på jord. Jenter, kom og hjelp oss. Gutter, kom og hjelp oss. Bygge Guds rike her på jord. Med vår givertjeneste har vi en enorm mulighet til å investere i Guds rike. I menighet, i misjon, i diakoni. Det kan gi avkastning til 1000 gode ting, til sjelers frelse. Og sjeler, mennesker vunnet for de evige boliger, er visstnok det eneste vi kan ta med oss dit vi går. Det står om Maria Magdalena og flere andre kvinner som var med i Jesu reisefølge, at de tjente Herren Jesus og disiplene med det de eide og hadde. De investerte i Guds rike. Så bruk pengene. En av de mest grunnleggende ting som er sagt om bruken av Guds folks penger, er det Bibelen kaller for tienden. Helt fra begynnelsen av det jødiske folks historie hører vi om noe som kalles for tienden. Og tienden, det bør glede alle som sier, Gud, gi meg noe håndfast, noe konkret som du ønsker at det skal gi. Du vet, vi synger, jeg vil gi deg alt, jeg vil gi deg alt. Men hva betyr det å gi Jesus Kristus alt? Kom igjen. Hvis hele menigheten her ga Jesus alt og ga fra seg alt de eide, så skulle vi få fryktelige diakonale problemer i denne menigheten. Gi meg noe håndfast. Ja, Gud har gitt oss noe håndfast. Han har gitt oss tienden. Tienden, og jeg tror det er rett å si, bør gis til den lokale menigheten man tilhører. Der man får mat. Der brødhuset finnes. Der man er med å bygge Guds rike. Nå det viktig å si at tienden bør ikke forveksles med andre gaver som Bibelen også taler om. For tienden er ikke et offer, og Bibelen taler mye om å gi offergaver. Men tienden har ingenting med offer å gjøre. Menigheten her i sentralkirken ber derfor ikke sine medlemmer om å offre til menigheten. I alle fall gjør ikke jeg det. Jeg mener bare at man bør gi tienden. En menighet som er rik på tiende ville kunne gi mange, mange store gaver til andre. Fordi den selv er rik på alt til all god gjerning. Bare om noen uker så skal vi få gleden av å praktisere det som Bibelen kaller for offer og hellige gaver. Når vi skal samle inn til vårt misjonsprosjekt og de misjonsprosjektene som vi har i Afrika. Det er ganske tydelig fra skriften at bak praksisen med tienden ligger den grunntanken at Israel står under Guds herredømme. Israelittene kunne ikke fritt uten hensyn til Gud disponere sine liv og eiendeler, men de sto ansvarlig overfor Herren Gud for sin forvaltning av det Gud hadde gitt dem. Og tienden var den konkrete, håndfaste uttrykk for nettopp det. Hvis noen vil spørre, hva er egentlig tienden, så vil jeg si, tienden er praksisen hvor en setter av 10% av sin inntekt og gir det til Guds rike sak i den lokale menigheten hvor man får og gir sin åndelige føde. I takknemlighet og ydmykhet til Gud for hans godhet mot oss. Som et uttrykk for Guds eiendomsrett over våre liv. For meg betyr det, for å være litt personlig, for meg betyr det ca. 2500 kroner i måneden. Og det er absolutt det første jeg gir. Når min lønn kommer, før jeg har betalt en eneste regning, så setter jeg av tienden og gir den til menigheten, og det gjør min kone også. Når jeg får min lønn den 12. i hver måned. Noen vil si, tienden, pastor, må du skjønne tilhører lovens forordninger. Tienden har ingenting med evangeliet å gjøre. Og det er rett at tienden er nevnt i loven. All tiende i landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. All tiende av storfe og småfe, av alt som går under gjeterens stav, hvert tiende dyr skal være viet til Herren. 3. Mosebok 27. Denne innvielsen av tienden er, når vi leser det gamle testamentet, knyttet til selve Guds tjenestelivet. Til de som hadde ansvar for tjenesten i tabernaklet og senere tempelet. Herren sa til Aron, i det land du går inn i får du ingen eiendom til arv. Ingen del skal tilfalle deg blant dem. Jeg er din arv og del blant israelittene. Men jeg lar levittene få all tienden i Israel til arv. Det får de som lønn for arbeidet sitt, for tjenesten i telthelligdommen. 4. Mosebok kapittel 18. Og prestene, de skulle også praktisere tienden av den tienden de mottok. Men, og dette er viktig, første gang vi møter i Bibelen tale om tienden som et prinsipp for givertjenesten, er i fortellingen om Abraham og Melkisedek i 1. Mosebok 14, lenge før Gud ga loven til Moses. Vi ser den også senere i Abrahams barnebarn, i Jakob. Etter den natten i Betel, hvor han hadde en drøm, slik hans farfar hadde hatt, hvor Guds mektige løfter om en stor ætt og et herlig land ble gjentatt av Gud for Jakob. Og hvor Jakob responderer på dette. Hør hva han sier. Så ga Jakob dette løftet. Om Gud er med meg og bevarer meg på veien der i går, om han gir meg brød å spise og klær å ha på meg, og la meg vende tilbake til farshuset mitt i fred, da skal Herren være min Gud. Denne steinen som jeg har reist som en støtte, skal være Guds hus, og av alt du gir meg, vil jeg gi deg tiende. Så tienden var ikke bare noe loven forkynte, men tienden var også noe som patriarkene praktiserte. Det tilhørte Gud på en meget praktisk måte. og det sørget for at tjenesten med telthelligdommen kunne fungere. Da dette prinsippet 1000 år senere var begynt å bli neglisjert, etter det andre tempelet, kommer Gammeltestamentets siste profet Malaki og taler ord om hva himmels Gud hadde sett. Og det Herren taler viser hva som skjer når tienden neglisjeres. Det ble mangel. Enda Gud hadde forordnet overflod og velstand. Og det synes som om Gud på en måte tar dette meget personlig. Hør, skal et menneske rane fra Gud siden dere raner fra meg? Men dere sier, hva har vi røvet fra deg? Tienden og de hellige gaver. Vær hele tienden inn i forrådshuset så det finnes mat i mitt hus. Og prøv meg på denne måten. Jeg tror det er det eneste stedet i skriften der Herren gir oss anledning til å prøve ham. Prøv meg på denne måten, sier Herren herskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikt mål. Are you with me? Leser vi om tienden i det nye testamentet? Ja, det gjør vi. Minst tre ganger. To ganger i evangeliene og en gang sitert i Hebreabrevet. Og det viser at den 1800 år gamle praksisen etter Guds ord fortsatt var gjeldende. Jesus, han som ikke avskaffer loven, men oppfyller loven. Han som ofte pleier å radikalisere Guds lov for sine disipler, nevner tienden i forbifarten. Og det han sier får meg til å tenke at han fastholder praksisen, selv om han taler om noe som er enda viktigere. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gir tiende av mynte, anis og karve. Men dere bryr dere ikke om det som veier mer i loven. Barmhjertighet, rettferdighet og troskap. Dette skulle gjøres. Og det andre, ikke lates ugjort. At det er den vanlige praksisen med tienden Paulus sikter til, tror jeg er en ganske rimelig fortolkning i det han skriver om givertjenesten i 1. Korinterbrev kapittel 10. Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet lever av tempelets inntekter? Hvilken inntekt? Tienden, selvfølgelig. Og at de som tjener ved alteret får sin del av det som offres. På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Hva er tienden et uttrykk for? I en kollektbønn inspirert fra salme 24 så ber vi, jorden og alt det som fyller den, tilhører deg, Herre. Av ditt eget gir vi det tilbake, det som rettmessig er ditt. Tienden er et uttrykk for den bønnen vi lærer barna å be. For helse, glede, daglig brød. Vi takker deg, o Gud. Vi lever i en virkelighet hvor Guds velsignelser er så lett å glemme. Enda den troende vet, når han får tenkt seg om, at hvis ikke Herren gir helse, om ikke han gir vekst, om ikke han gir oss helse så vi kan arbeide og tjene penger på, så blir det ingen inntekt. Hvis ikke han lar det spire og gro og vokse, så blir det ingen hardangerepler og høst i lofthus, og ingen å kjøpe på Rema 1000. Alt vi spiser kommer fra Guds jord. Tienden er en gudvelbehagelig ordning som hjelper oss å huske alt det her. Tienden, mine venner, er ikke et offer. Og det er ikke en tilbakebetaling for 1000 velgjerninger mot oss. Det er ikke et forsøk på å manipulere Gud. Nå har jeg gjort mitt Gud, så nå får du gjøre ditt. Tienden er enkelt sagt det som rettmessig tilkommer Herren. Tienden er et uttrykk for de troendes tro og tilbedelse. Vår avhengighet og tillit til Gud. Tienden er nøkkel i våre liv til å holde den materialistiske tanken og åndsmakten som heter mammon på avstand fra oss. den som så lett drar oss mot avgudsdyrkelse og en stadig mer egoistisk livsstil. Tienden er en forsiktig motvekt mot menneskers stolthet og følelse av uavhengighet. Tienden den preker mildt og sier den oljen som bilmekanikeren har fylt på din bil har han byttet, men han som har gitt deg liv og muligheten til å bruke det og muligheten til å kjøpe hans tjeneste, det er himmels og jordens herre. Tienden sier den briljante økonomihjernen som jeg har, som har skaffet meg så mye godt, er egentlig en gave fra min skaper. Takk Gud, av ditt eget gir jeg tilbake det som rettmessig tilhører deg. Kom med ditt rike, skje din vilje. Tiendegiving gjør det virkelig for oss at alt vi har er en gave fra den allmektige Gud, han som gir liv til alt som lever. Tiendegiving, det er å knytte hjertets skatt nærmere til Jesus og det som han er opptatt av. Det er å gi Gud rett. Det er å søke først Guds rike og hans rettferdighet, så vi kan få det andre i tillegg til det. Det er overbevisningen om at Gud, den allmektige, vil sørge for oss i vårt eget liv. La meg også si, tiendegiving er en liten smule å reflektere Guds store generøsitet i våre liv. Han som ikke sparte sin egen sønn, men som ga ham for oss alle. Og naturligvis, tienden. Tienden er Guds måte å få en menighet utrustet til all god gjerning. Og hvis noen i formiddag spør hva skal denne menigheten med tienden, så vil jeg svare. Med den gir vi slik Gud har tenkt. Med den skal vi sammen gjøre utrolig mye godt. Vi skal lønne de som arbeider i bedehuset. Vi skal gjøre enda bedre arbeid. Vi har muligheten til å gjøre mer arbeid. Vi har muligheten til å holde Guds huset vårt i stand til ære for Gud. Og være til en stadig større velsignelse for Bergen. Og for mennesker som bor i denne byen. På mange, mange måter. Det er overflod i Guds hus når tienden kommer inn. Et vitnesbyrd som sier, Gud, du er rik, din godhet er stor. Hvis man studerer litt økonomisk historie, så vil man vite når folk har skrevet bøker om de som har gjort det stort i livet, stort. At det finnes mange gode eksempler på tiendegivere. John D. Rockefeller, han fra Standard Oil, han begynte å gi tienden da han var liten, og han fortsatte med det da han ble Amerikas første milliardær. Will Kellogg, han som du spiser cornflakes med, han lærte det av da han var liten, og han fortsatte med det da han var gammel. Milton Hershey, han som du spiser sjokolade av i utlandet, han gjorde det da han var liten, han gjorde det da han var gammel. James C. Penney, han som du handler klær hos J.C. Penney i utlandet, han gjorde det han var liten, han gjorde det han var gammel. Lysstøperen William Proctor og såpemakeren James Gable, de to slo seg sammen og ble Proctor & Gamble, blant verdens største forbrukskonsern. Begge hadde lært det på søndagsskolen, de gjorde det da de var ung, de gjorde det da de var gammel. William Colgate, han som du pusset tærne med, han gjorde det da han var ungdom til han døde. Robert Kraft, han med dressingene og mye annet som du hver uke har på middagsbordet. Han gjorde det fra han var ungdom til han var gammel. Noen hadde lært det på søndagsskolen, men felles for de alle var at de lærte det da de var ganske fattige, og de fortsatte med det da de ble rik. Datidens verdens rikeste mann, kong Salomos ord, gikk i oppfyllelse i deres liv. Den ene strør ut og får enda mer. Den andre holder tilbake mer enn rett det, og det blir bare fattigdom. Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Da skal din matbod rikelig fylles. Dine presser kommer flyte over av most. Og det er Guds forsamlings erfaring og vitnesbyrd. Når tiden kommer inn, da er det alltid overflod i Guds hus til all god gjerning. Jeg begynner å gå inn for landing. Å gi tiden er et ideal. Men det vanskelig? Jeg synes ikke det vanskelig. Men det lettere om du lærer det når du har lite. For den som tro i det små, han oftest tro i det større. La meg også si en ting til. Menneskenaturen har en tilbøyelighet til å ville skryte når den lever opp til en enkelt befaling gitt av Gud. Det vel ingen av oss som kommer opp på nivå med fariseerne når det gjaldt framhetsliv. Men de ble kalt for hyklere. Fordi de manglet noe enda viktigere i deres gudstjeneste, nemlig kjærlighet og barmhjertighet. Dette skulle gjøres. Og det andre er ikke lattes ugjort. Så la oss passe oss for all egen rettferdighet. Hva har du og jeg i våre liv som ikke vi har fått? La oss også passe oss for den kristne friheten som sier jeg er fri til å gjøre hva jeg vil med mitt liv. La oss passe oss så ikke det blir en frihet som gir påskudd for kjødet. Kanskje du gjerne skulle komme inn i det å gi tienden. Da vil jeg gi deg et godt råd. Du må legge av pengene. Du må legge av eller overføre. Og det bør være noe av det første du gjør når lønna di kommer. Og du bør begynne når du liten. Da vil du mest sannsynlig gjøre det når du blir større. Og du må lære dine barn og barnebarn det. I gamle dager så hadde vi konvolutter. Vi hadde sånne ukeofferkonvolutter. Og grunnen til det tror jeg var at fra gamle dager og frem til på 50-tallet så fikk vi dette landet ukelønn. Men jeg ringte til LO denne uken og spurte, og de sa at langt ut på 50-tallet begynte vi å få månedslønn i dette landet. Men den gamle praksisen er hengt ved. Vær forsiktig med å beholde alle de konvoluttene hvis du fortsetter å gi sånne konvolutter, for det er lett å stjele av dem. Det har jeg nemlig erfaring med. Så legg de ikke under hodeputen eller i skapet. Se å få de i kollektbøssen med en gang. Vi har ikke ukeslønn lenger nå. Bring ditt månedsoffer. Og du sier, ja, men det har ikke noe å gi i kirken. Var Jesus opptatt av at folk skulle se at vi ga i kirken eller andre steder? Var han det? Han var ikke det. Tvert imot, han hadde ganske advarende ord mot sånn offentlig demonstrasjonsgivertjeneste. Det der kjenner dere alltid. Trekk ditt kort, eller send ditt faste beløp via hovedkontoret, eller gi det direkte til menigheten, gjerne med et kyss, og et takk, det vil jeg si. Helt til slutt, kanskje vi kan få opp en plansje, Jonas. Gjør på. Hvis vi her i sentralkirken er vi 293 medlemmer som en gang ga et medlemsløfte. Nå er det nok noen som har flyttet sin vei. Men hvis vi var 100 medlemmer som tjente 20.000 i måneden, fikk det på lønnskontoen vår, og ga 2000 i måneden, og gjorde det i 12 måneder, da hadde vi hatt 2,4 millioner kroner i inntekt. Ikke dårlig. Yes, la oss komme der. Hvis vi var 80 medlemmer, så ga 2000 i måneden, så ville vi vært på 1,9. Hvis vi var 80 medlemmer, så ga 2,5 i måneden, så ville vi være tilbake på 2,4. Hvis vi var 80 medlemmer, så ga 1000 kroner i måneden, i 12 måneder, så ville vi hatt 960.000. Hvis vi var 100 medlemmer, så ga 1000 kroner i måneden i 12 måneder, så ville vi vært på 1,2. Hvis vi var 100 medlemmer, så ga 1100 per måned i 12 måneder, så ville vi vært på 1,3. I 2015 så ga vi sånn cirka 1.250.000. Pluss ca. 100 000 i juleoffer, vår- og høstoffer. Det betyr at vi sånn stort sett har litt å gå på, tror jeg. Har ikke vi? Jeg mener, jeg jo ikke lønnsleden i denne menigheten her. Jeg åpen for det, men... Herre, takk for din godhet mot oss. Takk for din store kjærlighet. Takk, Herre, for alt du har velsignet meg med i mitt liv. Du, sa jeg, er rik. Og så mye. Jeg vil takke deg for alt. Og du tar imot alle mine brødre og søstres takk til deg. Gud, du er rik. Du har vært god mot oss. Vi vet ikke helt hvor velsignet vi er. La din velsignelse fortsette å være over våre liv, og la den øke, Herre. La vår kirke aldri mangle noe. Fyll våre hjerter med din kjærlighet. Hjelp oss til å se de aller viktigste verdiene vi kan ha i livet. Vi bruker pengene, de som det hefter så mye urett ved, på en god måte. Led oss du, hjelp oss du. Vi ber om det i ditt navn.